Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne tarehe 5 ya mwezi Oktoba mwaka 2021, siku ya walimu duniani. Mwenyeji wako hii leo ni mimi Asumta Masuzi kutoka hapa Umoja wa Mataifa nchini Marekani. Tuanze na masuala ya afya. Madhara ya ugonjwa wa corona COVID-19 kwenye afya ya mwili na akili kwa watoto na vijana yatasalia kwa miaka mingi ijayo, imesema ripoti mpya hali ya watoto duniani iliyotolewa leo jijini New York Marekani na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Maelezo zaidi anayo John Kibego.
Salama dawultuko.
Hamjambo. Sote tumepata msongo wakati wa COVID-19. Ndivyo asemavyo mtoto Lova Anna, maarufu katika mitandao ya kijamii nchini Madagascar. Akisalimu na kisha naeleza mambo muhimu aliyofanya wakati wa vizuizi vya janga la COVID-19 ili kulinda afya ya akili.
Na miara kama ngokute, amnesnekiz.
Lova anasema acheza karata, achora picha, tuliimba na Romeo na pia jioni, tulitazama televisheni na baba na mama na watoto wengine. Mbinu kama za Lova zilihitajika kwa kuwa ripoti ya UNICEF ikipatiwa jina katika fikira zangu, kuendeleza kulinda na kuhudumia afya ya akili ya watoto. Inasema hata kabla ya corona, watoto na vijana walibeba mzigo wa afya ya akili katika jamii ambazo hazina uwekezaji wa kutosha katika afya hiyo. Ripoti hiyo ikijikita kwa kina katika afya ya akili kwa watoto, vijana na walezi katika karne ya 21, inasema hata kabla ya corona, watoto na vijana walibeba mzigo wa matatizo ya afya ya akili bila kuwepo kwa uwekezaji wa kutosha kutatua tatizo hilo. Utafiti wa UNICEF na Gallup katika nchi 21 umebaini kuwa kijana kati ya 1 hadi 5 wenye umri wa kati ya miaka 15 hadi 24 mara nyingi walikuwa na msongo wa mawazo au hawakuwa na hamu ya kufanya kitu chochote. Miezi 18 ya corona ni muda mrefu kwetu sote, hata kwa watoto. Vizuizi vya kutembea vilivyowekwa katika nchi ili kudhibiti corona vimefanya watoto wawe mbali na familia zao, marafiki, madarasa yao, bila kusahau michezo, mambo ambayo ni ya msingi katika ukuaji wa mtoto, amesema Henrietta Fore, mkurugenzi mtendaji wa UNICEF. Ameongeza kuwa madhara yake ni makubwa na kinachoonekana sasa ni taswira ndogo ya hali halisi, kwa kuwa hata kabla ya corona watoto walikuwa wametishwa na mzigo wa matatizo ya afya ya akili ambayo hayakushughulikiwa. Fedha zinazotengwa ni kidogo, na pia uhusiano kati ya afya ya akili na ustawi wa baadaye wa watoto nao hautiliwe maanani. Ni kwa mantiki hiyo ripoti inapendekeza mambo muhimu matatu yafanywe na serikali na sekta binafsi, ikiwemo kuwekeza katika afya ya akili kwa vijana na watoto, kujumuisha hatua za kuchukua katika sekta zote, iwe shuleni, nyumbani au hospitalini, ili kusaidia afya njema ya akili, na pia kuvunja ukimya na mazingira magonjwa ya akili kwa kuondoa unyanyapaa dhidi ya wagonjwa na kuzingatia uzoefu wa watoto na vijana katika suala hilo. Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF anatamatisha akisema, afya ya akili ni sehemu ya afya ya mwili. Hauwezi kuendelea kuona vinatengeshwa. Kwa muda mrefu katika nchi tajiri na maskini, tumeshuhudia uelewa mdogo au uwekezaji mdogo katika swala hili ambalo ni muhimu kwa maendeleo ya mtoto. Hii lazima ibadilike.
Na sasa ni siku ya walimu duniani hii leo. Shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, na wadau wake wamesema ufufuaji wa elimu yenye mafanikio unategemea kuongezeka kwa uwekezaji katika ustawi, mafunzo, ukuzaji wa kitaalamu na hali ya ufanyaji kazi ya walimu milioni 71 ulimwenguni, ili kurejea katika hali nzuri baada ya kupotea kwa muda wa masomo kutokana na COVID-19, kama anavyosimulia Lucy Gogo.
Huo ndio ujumbe muhimu wa siku ya walimu duniani, siku inayoadhimishwa kila tarehe 5 mwezi Oktoba mwaka huu, ikiwa na kauli mbiu walimu katika kiini cha kupona kwa elimu. Siku hii inatoa wito kwa serikali na jamii ya kimataifa kuzingatia walimu na changamoto zinazoikabili taaluma ya walimu. Katika taarifa ya pamoja, wakuu wa mashirika waandaaji wa maadhimisho ya siku hii ya walimu duniani, mkurugenzi mkuu wa UNESCO Agrey Azoulay, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF Henrietta Fore, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la kazi ILO Guy Ryder, na katibu mkuu wa shirika la Education International Bwana David Edwards wamesema, leo tunasherehekea kujitolea kwa kipekee na ujasiri wa walimu wote, uwezo wao wa kubadilika na ubunifu katika hali ngumu sana na isiyo na uhakika. Ndio wahusika wakuu mkuu wa juhudi za kufufua elimu ulimwenguni na ni muhimu katika kuharakisha maendeleo kuelekea elimu bora iliyojumuishi na yenye usawa kwa kila mwanafunzi katika kila hali. Viongozi hao wameongeza wakisema, sasa ni wakati wa kutambua jukumu la kipekee la walimu na kuwawezesha na mafunzo, ukuzaji wa taaluma, msaada na mazingira ya kazi yanayohitaji kupeleka vipaji au talanta zao. Ufufuaji wa elimu utafanikiwa ikiwa utafanywa kwa mkono na walimu, kuwapa sauti na nafasi ya kushiriki katika kufanya uamuzi. Uvurugwaji elimu uliosababishwa na COVID-19 umeonyesha jukumu muhimu la walimu katika kudumisha mwendelezo wa ujifunzaji. Walimu wamekuwa kiini cha kielimu, kuanzia katika kutumia teknolojia kwa ubunifu hadi kutoa msaada wa kijamii na kihisia kwa wanafunzi wao na kufikia wale walioko katika hatari zaidi ya kurudi nyuma. Pia COVID-19 imeziweka wazi changamoto kubwa zinazoikabili taaluma ya walimu, pamoja na ukosefu wa fursa za maendeleo ya kazi katika ufundishaji mtandaoni na ujifunzaji kwa njia ya masafa. Kuongezeka kwa mzigo wa kazi unaohusishwa na madarasa ya zamu mbili. Kwa mujibu wa utafiti wa UNESCO, 71% ya nchi zimewapa kipaumbele walimu katika chanjo, lakini ni nchi 19 tu ndio zinazowajumuisha walimu katika chanjo ya kwanza, wakati nchi 59 hazijawapa kipaumbele walimu katika mipango yao ya chanjo.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala, tutamsikia mwana masumbwi Mtanzania Ferish Mashauri ambaye amenuia kuanzisha chuo cha mafunzo mahususi kwa ajili ya wasichana wanaotaka kuwa mabondia. Usibanduke. Nchini Sudani Kusini, wakati sasa milio ya risasi inaweza kuwa imepungua katika baadhi ya maeneo ya taifa hilo, jinamizi la vita vya wenyewe kwa wenyewe bado linawaandama, hasa kwa kuzagaa kwa mabaki ya silaha za vita kama mabomu ya kutegwa ardhini na vifaa vingine vya milipuko, ambavyo kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na hatua dhidi ya mabomu ya kutegwa ardhini UNMAS, ni tishio la kila siku kwa maisha ya wanawake, watoto na wanaume kwenye maeneo mbalimbali nchini humo. Flora Nducha anaeleza zaidi.
Katika eneo la Ngulere jimboni Equatoria Kati Sudani Kusini, hali ni dhahiri kwamba vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea kwa zaidi ya miaka 10 sasa vimeacha alama, na hasa mabaki ya silaha za kivita ikiwemo mabomu ya kutegwa ardhini. Wafanyakazi wa UNMAS wako hapa kwa kampeni maalum ya kukusanya mabaki ya silaha hizo kuanzia mashambani hadi kwenye viwanja vya michezo ili kuhakikishia usalama watu wa taifa hili changa zaidi duniani. UNMAS imekuwa hapa Sudani Kusini tangu mwaka 2004 ikisafisha mabaki ya silaha hizo katika eneo lenye kilomita za mraba milioni 45. Na hapa Ngulere wamekuwa kusafisha mabaki ya silaha hizo kwenye uwanja wa kandanda ambao sasa ni salama kwa watoto kucheza kupitia mradi maalum uitwao viwanja salama ambao unaziunganisha jamii kupitia michezo. Rebecca Belirosi ni afisa wa program wa UNMAS.
The Safeground Initiative is a 5-year
initiative. Mpango wa viwanja salama ni mpango wa miaka 5 ambao ulianza mnamo 2019 na unamalizika mnamo 2023. Lengo kubwa la mpango huu au kwa kampeni hii ni kugeuza viwanja vya mabomu kuwa viwanja vya michezo. Baada ya kusema hayo, tunaona maeneo yaliyochafuliwa na mabomu kuwa karibu na shule au viwanja vya michezo au mahali watoto wanapokutana, na tunaondoa uchafu huo.
Kwa wakazi wa eneo hili, kuondolewa kwa mabomu hayo yenye historia ya umwagaji damu kutahakikisha biashara inashamiri, watoto wanastawi na watu wanaweza kuishi bila woga. Lakini kwa upande wa timu ya UNMAS, huu ni wakati wa kujionea wenyewe matunda ya kazi yao kwa maisha ya jamii ambazo wako hapa kuzilinda.
Na sasa ni wasaa wa makala, ambapo Moses Mgasi wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam nchini Tanzania amezungumza na mwana masumbwi Ferish Mashauri almaarufu Boyka, ambaye katika mapambano 14 ameshinda mapambano 10. Anashikilia mkanda wa ubingwa wa ngumi Afrika Mashariki na Kati, na sasa anakusudia kuwavutia wasichana na wanawake wengi zaidi katika mchezo huo anaoona utasaidia kuwakwamua kiuchumi.
Kwanza kidogo mimi sasa hivi naona kama watu wanaelewa huo mchezo, kwa sababu kiukweli mara kwanza hata kipindi naingia mimi kwenye ngumi wako wanasema huo mchezo ni wa wanaume tu. Wanawake tumeshaambiwa kwamba wewe kazi yako kupika, kufanya nini, kuosha vyombo. Sasa niko naambia jamii kwa ujumla kwamba mwanamke akiamua chake kama mimi kwenye ngumi, nimeona hichi kitu naweza kufanya. Usirudi nyuma, usisite kwamba hii kazi ni ya mwanaume, nitamwachia mwanaume. Mimi nilijaribu, nilithubutu mpaka sasa nimekuwa hivi. Sasa nawaambia watu wengine wajitoe, kama kuna kitu ambacho anakipenda au ndoto yake, aipiganie ndoto yake ili aweze kuitimiza ndoto yake.
Ni yapi matarajio yako miaka 10 ijayo kwenye swala la usawa kijinsia, hasa kwenye mchezo huu wa ngumi?
Kiukweli mimi naona watakuwa wanawake wengi sana. Na ndio maana mimi ndoto yangu kwamba nifungue academy ya wanawake, nafundisha boxing kwa wanawake tu. Na naamini baada ya miaka 10 itakuwa mbali, kwa sababu nitawasaidia sasa wanawake.
Ungependa kuishauri nini serikali kwenye swala hili la usawa wa kijinsia na kuwawezesha wanawake ambao wapo kwenye tasnia hii ya mchezo wa boxing?
Kwanza kiukweli nilikuwa naomba serikali kwa ujumla waangalie huu mchezo. Maana kuna michezo mingi, cricket, sijui nini, football, netball. Lakini ambacho kinapewa kipaumbele sana na kinachotangazika sana kwa sasa ni mpira. Kwa nini isitangazike boxing? Na watu wanapigana. Tena sasa hivi mapambano yanarushwa hadi live, ambacho tunashukuru, maana kuna kipindi sisi tuko napigana, hata pambano za kawaida tu hazirushwi live, lakini tunapigana. Kwa naomba serikali iangalie huu mchezo, kwa sababu unachukua mazoezi uje upate mpaka mechi, siku ya mechi inakukosti sana. Je, unaishije hizi siku mpaka siku yako ya mechi? Ukisema hivi miaka 10 ijayo wanawake watakuwa nafasi gani kwenye boxing? Alafu tukawacha hivi, leo analipwa, leo halipwi, au anaambiwa je hii hela ni ndogo? Unakuta mtu ana mechi mbili analipwa hela nzuri kuliko wewe ambaye una mechi labda 9-8. Wanachosingizia kwamba huyu ni mwanamke na huyu ni mwanaume. Kwa naomba serikali tushike mkono hasa kwenye swala la boxing. Kwa sababu tumeona Mwakinyo kafanya vizuri, kaenda Uingereza nchi ya watu kafanya vizuri, sasa hivi yuko na maisha yake na anapeperusha vizuri bendera ya Tanzania. Je, kwa wanawake sisi?
Unaweza kuwaeleza nini wasichana ambao wangependa kuingia kwenye mchezo huu wa masumbwi?
Wasichana, kiukweli napenda kuambia kwamba hii ni kazi. Ukiachana na mchezo, mimi kwangu naichukulia kazi kwa sababu inanilipa na naendesha familia yangu kupitia boxing, ingawa na kazi nyingine, lakini boxing nimeipa kipaumbele kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda, yani kama talenti yangu. Sasa nawaambia wasichana wenzangu kwamba wasichukulie poa huu mchezo, maana wengi huogopa kwamba wataharibika sura, watapasuka, wengine watasema kwamba hawatapata wachumba, alafu mara mchezo huu ni wa kihuni. Kila mtu ana mambo yake ambayo anafikiria, lakini mimi kwa kwangu mimi na uheshimu, kwa sababu ni moja ya maisha yangu. Ila nawakaribisha sana wasichana wenzangu waachane na mambo mengine kama kujiuza kwa mfano, ambao ni hatarishi kwa afya hata kwa jamii pia, waje kwenye ngumi.
Shukrani Ferish kwa nia yako ya kutaka kuwapigania wasichana na wanawake ili kuleta usawa wa kijinsia. Na sasa ni mashinani, nampisha Patrick Koja. Huyu ni mkuu wa masuala ya lishe wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Kenya, akizungumzia kwa nini mifumo bora ya chakula ni muhimu kwa mustakabali wa watoto nchini humo. Among the
issues that are relevant... miongoni mwa masuala ambayo ni muhimu kwa Kenya ni ukweli kwamba watoto wengi hawana lishe ya kutosha. Ni 22% tu ya watoto wa umri wa miaka 6 hadi 23 ndio wanaokidhi kiwango cha lishe, kimaanisha wanaweza kupata kiwango cha chini cha lishe inayohitajika kwa wakati unaopaswa. Na hii ni muhimu kwa Kenya kwa sasa. Mara nyingi nchi hii inakabiliwa na ukame, mafuriko, na kama tunavyofahamu hivi karibuni, Wakenya wengi wamekuwa wakihofia milo yao kwa sababu ya COVID-19. Tunajua Wakenya wengi wanalazimika kupunguza idadi ya milo ya kila siku, na tunatumai hali hii itaisha muda si mrefu.
Shukrani sana Patrick Koja kwa ujumbe huo. Naam, kibao hicho ndio kinaweka nukta kwa jarida letu kwa siku ya leo. Lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.twin.org mkwaju SW, hali kadhalika YouTube na Twitter, andika @habari za UN, ambako huko tunachapisha pia habari mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi nikisema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.